Ва ўспамін святога Юзефа рамесніка, які адзначаецца ў каталіцкім касцёле сёння, папа Францішак скіраваў свае думкі да моладзі. Няхай святы Юзеф дасць моладзі здольнасць марыць, рызыкаваць дзеля вялікіх рэчаў, якіх прагне для нас Бог, напісаў ён у сваім профілі ў сацыяльнай сетцы Twitter. Святы Отец часта заклікае моладзь не скарацца перад цяжкасцямі, асабліва звязанымі з беспрацоўем, і працягваць марыць аб лепшай будучыні. Аб гэтым ён казаў у сакавіку 2014 года, сустракаючыся з дэлегацыяй сталелітейнага завода з італьянскага горада Тэрні.
Cari fratelli e sorelle, non smettete mai di sperare in un futuro migliore.
Дарагія браты і сёстры, ніколі не пераставайце спадзявацца на лепшую будучыню. Змагайцеся за яе, змагайцеся. Калі ласка, не дазваляйце віхору песімізму загнаць сябе ў пастку. Калі кожны будзе рабіць сваю частку, калі ўсе будуць ставіць у цэнтр чалавека з яго годнасцю, а не грошы, калі ўмацуецца салідарнасць і братэрскае дзяленне, натхнёнае Евангелем, можна будзе вылезці з дрыгвы складанага і цяжкага з эканамічнага і працоўнага пункту гледжання перыяду.
Uscire dalla palude di una stagione economica lavorativa faticosa e difficile.
Дзякуючы працы і здольнасці прыносіць дамоў хлеб, моладзь атрымлівае магчымасць не губляць надзею і не трапляць у роспач, адзначаў пантыфік у снежні 2015 года падчас сустрэчы з удзельнікамі ініцыятывы канферэнцыі біскупаў Італіі пад назвай Progetto Policoro.
Giovani devono poter coltivare la fiducia che i loro sforzi, il loro entusiasmo.
Моладзь павінна мець магчымасць умацоўвацца ў надзеі на тое, што яе сілы, энтузіазм, інвестыцыі, энергіі, рэсурсаў не будуць дарэмнымі. Колькі моладзі сёння стала ахвярамі беспрацоўя? Калі няма працы, пад пагрозу ставіцца годнасць, бо адсутнасць працы не дазваляе прыносіць хлеб дамоў, не дазваляе адчуваць сябе годным зарабляць на жыццё. Сёння існуюць ахвяры гэтага. Колькі з іх ужо перасталі шукаць працу, таму што трапілі ў роспач пасля шматлікіх адмоў мов або абыякавасці грамадства, якое аддае перавагу прывілеяваным.
Tio all'indifferenza di una società che premia i soliti privilegiati.
Паводле Францішка, пазбаўленне людзей працы дзеля эканамічнай выгады з'яўляецца цяжкім грахом. Аб гэтым ён казаў 15 сакавіка сёлета на заканчэнне агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане.
Lavoro ci dà dignità.
Праца дае нам годнасць, і адказныя за народы, кіраўнікі, маюць абавязак рабіць усё неабходнае, каб кожны чалавек мог працаваць і трымаць галаву высока, з годнасцю глядзець у твар іншым. Той, хто дзеля эканамічных манёўраў, не зусім празрыстых перамоваў, закрывае фабрыкі, прадпрыемствы і пазбаўляе людзей працы, здзейсняе цяжкі грэх.
E toglie il lavoro agli uomini, questa persona fa un peccato gravissimo.
Успамін святога Юзефа рамесніка быў устаноўлены ў каталіцкім касцёле, каб надаць хрысціянскі сэнс міжнароднаму дню працы. Гэта адбылося ў 1955 годзе падчас пантыфікату Пія 12.